جران وحين موجينيسا
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 15 mwaka 2022 ambapo tunasikika kupitia radio shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC Wafula Chebukati amemtangaza Dr. William Ruto kuwa rais mteule wa Kenya baada ya kushinda uchaguzi.
I Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president.
Na katika habari nyingine, rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma aisi mahakama kubatilisha hukumu dhidi yake.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza kabisa tumkaribisha Sunday Shomari kwa ajili ya habari za dunia.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC nchini Kenya Wafula Chebukati amemtangaza naibu rais William Ruto kuwa rais mteule wa Kenya akiwa amepata 50.49% ya kura, na kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga alishika nafasi ya pili akiwa amepata 48.85% ya kura. Mgombea wa rais ili kutangazwa mshindi ni lazima apate 50% na kura moja. Wagombea wengine wawili ambao hawakupata hata 1% ya kura ni George Wajackoya na David Mwaure. Mgombea urais Odinga hakufika Bomas kwenye eneo ambao ni kituo rasmi cha IEBC ambacho kilikuwa kinakusanya matokeo ya kutoka kila kituo cha kupigia kura nchini humo. Wakati huo huo, makamishna wanne wa IEBC awali walifanya kikao cha kushtukiza na wanahabari katika hoteli ya Serena jijini Nairobi, ambapo wanasema hawakubaliani na matokeo yatakayotangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati. Kwa mujibu wa gazeti ya Daily Nation, makamishna hao akiwamo makamu mwenyekiti Juliana Cherera, makamishna Francis Wanderi, Aaron Masit na Justice Nyang'aya wamedai kuwa matokeo yalifikiwa kwa njia isiyoeleweka lakini bila kutoa maelezo zaidi. Kiongozi wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma Jumatatu leo aliomba mahakama ya juu kubatilisha uamuzi uliomtaka rejeshwe gerezani ili kutumikia kifungo kilichosababisha maandamano na uporaji. Zuma, mwenye umri wa miaka 80, aliachiliwa kwa msamaha wa matibabu Septemba mwaka jana, miezi miwili tu baada ya kupewa adhabu ya miezi 15 jela kwa kuwapuuza wachunguzi wa kupambana na rushwa. Mwezi Desemba, mahakama kuu ilibatilisha kuachiliwa kwake, ikielezea uamuzi huo ulikuwa kinyume cha sheria. Mahakama ya juu ya rufaa iliyopo katika jiji la Bloemfontein Jumatatu ilianza kusikiliza ombi la Zuma la kurejeshwa kwa msamaha wake wa kiafya. Wakili Moribola Mafulele anayewakilisha magereza alisema daktari aligundua kuwa Zuma alikuwa na ugonjwa usiotibika au hali ambayo ni ya muda mrefu na inayoendelea. Moto ulisababishwa na hitilafu ya umeme kwenye kanisa la madhehebu ya Coptic na Misri wakati wa misa siku ya Jumapili na kusababisha mkanyagano na kuua takriban watu 41, wengi wao wakiwa watoto na wengi wakiugua kwa kuvuta moshi. Moto huo ulianza kabla ya saa 9 alfajiri katika kanisa la Abu Sifin katika mji wa Giza, ambapo takriban watu 1,000 walikuwa wamekusanyika. Moto huo uliziba lango la kuingilia kanisani na kusababisha mkanyagano huo. Vyanzo hivi viwili vilisema na kuongeza kuwa wengi waliouawa walikuwa ni watoto. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Walimu wa shule za umma kote nchini Venezuela walikuwa wamepanga kutumia bonasi yao ya likizo ya kila mwaka kununulia watoto wao sare, paa zilizopitisha maji, kupata miwani mipya kusomea au kurekebisha miwani zao, na mengine wameshikisha kwa gundi. Baadhi walitarajia kupata dola 100, huku wengine watapata zaidi au kidogo kulingana na miaka yao ya huduma na shahada za juu, ingawa ni idadi ndogo tu iliyofikiri watapata karibu dola 200. Serikali hata hivyo iliwalipa sehemu ndogo tu ya hiyo. Kwa hiyo siku chache tu katika mapumziko yao marefu, walimu wamekuwa wakiandamana kwa maelfu kote nchini humo, wakitishia kugoma shule zitakapoanza tena au pengine hata kuacha taaluma yao. Waziri wa mambo ya nje wa Iran siku ya Jumatatu alikanusha kuhusika kwa namna yoyote katika tukio la kumdunga kisu mwandishi Salman Rushdie. Msemaji wa wizara aliwaambia waandishi wa habari kwamba Iran haioni kwamba hakuna mtu anayestahili kulaumiwa au kushutumiwa isipokuwa yeye na wafuasi wake. Wakala wa Rushdie alisema Jumapili kwamba wakati mwandishi huyo anakabiliwa na hatua ya muda mrefu ya uponyaji, hali yake inaelekea katika mwelekeo sahihi. Mtoto wa Rushdie, Zafar Rushdie, alisema kwenye taarifa yake, ingawa majeraha yake ya kubadilisha maisha ni makubwa, ucheshi wake wa kawaida na ucheshi kwa jumla umebaki pale pale. Mshambuliaji alimdunga kisu mara kadhaa Rushdie siku ya Jumapili alipokuwa karibu kutoa hotuba kuhusu uhuru wa wasanii katika taasisi ya Chautauqua magharibi mwa jimbo la New York. Jeshi la China limesema lilifanya mazoezi zaidi karibu na Taiwan hii leo Jumatatu, wakati kundi la wabunge wa Marekani lilipotembelea kisiwa hicho kinachodaiwa kumilikiwa na China na kutana na Rais Tsai Ing-wen katika kile Beijing ilisema ni ukiukaji wa uhuru wake. Wabunge hao watano wa Marekani wakiongozwa na Senator Ed Markey waliwasili Taipei kwa ziara ambayo haikutangazwa siku ya Jumapili, ikiwa ni kundi la pili la ngazi ya juu kuzuru kufuatia ile ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi mapema Agosti, ambayo ilianza siku kadhaa za mazoezi ya kivita ya China. Kitengo cha kijeshi cha China kinachohusika na eneo lilo karibu na Taiwan, the People's Liberation Army's Eastern Theater Command, kilisema kuwa kimepanga doria za pamoja za utayari za mapigano na mazoezi ya mapambano katika bahari na anga karibu na Taiwan siku ya Jumatatu. Na India ilisherehekea miaka 75 ya uhuru wake kutoka Uingereza, huku Waziri Mkuu Narendra Modi akiweka lengo kuu la kuifanya nchi hiyo kuwa taifa lililoendelea katika miaka 25 ijayo. Katika hotuba yake kwa taifa hii leo kutoka kwenye ngome ya kihistoria ya karne ya 17 ijulikanayo kama Red Fort katika mji mkuu wa India, New Delhi, Modi alisema ni azimio kubwa na tunapaswa kulifanyia kazi kwa nguvu zetu zote, aliongeza. Ulinzi mkali uliimarishwa katika tukio hilo, huku maelfu ya polisi wakilinda eneo hilo la kihistoria, huku Modi akiwa amevalia kilemba chenye madoadoa ya rangi nyeupe, machungwa na kijani ya bendera ya India, akitoa hotuba ya dakika 80.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika sehemu hii ambapo tunaangalia uchaguzi wa Kenya, ambapo punde aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC Wafula Chebukati amemtangaza aliyekuwa naibu rais wa Kenya Dr. William Ruto kuwa rais mteule wa serikali ya Kenya, rais ajaye wa Kenya, rais wa tano katika namna ambayo kwa namna moja ama nyingine kulikuwa kuna hali ya shauku kubwa ya kutaka kujua matokeo hayo ya uchaguzi, ambapo kabla ya kutangazwa kwake kulitokea tafurani za hapa na pale za baadhi ya makamishna, halikadhalika baadhi ya upande wa alikuwa mgombea wa uraisi Raila Odinga kuonekana kutokubaliana na yale ambayo yalikuwa yanaenda kutangazwa, wakiweka bayana iwapo watashinda au wameshindwa, basi kuna hali ambayo imeonyesha kulikuwa kuna hila. Lakini mara baada ya kutangazwa rasmi kama mshindi wa uchaguzi wa Kenya, William Ruto alisimama na kueleza bayana kwamba yuko tayari kufanya kazi na wale wote ambao walishiriki uchaguzi huo na ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa wakivutana na katika hoja mbalimbali za kisiasa. Tumsikilize hapa rais mteule wa Kenya Dr. William Ruto.
I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelt on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind.
Naam, basi huyo ni rais mteule wa Kenya Dr. William Ruto akiweka bayana na kimsihi alikuwa mpinzani wake wa kweli kweli Raila Odinga kuwa tayari kufanya naye kazi na kumhakikishia basi kwa namna moja ama nyingine atafanya kazi na wale wote ambao walishiriki katika uchaguzi huo, katika kuona kwamba wanaisogeza mbele Kenya na hakuna mtu yeyote atakayeachwa nyuma. Katika line ya simu tuna mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, moja kwa moja tukianza na wewe, tunafahamu ulikuwa pale kwenye ukumbi wa Bomas ukiangazia yale ambayo yamejiri. Labda kwanza moja kwa moja tupe hali ya matukio ambayo yalikuwa yapo katika eneo hilo kabla ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati hajafika na kutangaza tangazo hilo rasmi. Maana kitu tunafuatilia kwenye televisheni hapa, tukawa tunaona kuna baadhi ya mivutano na kukaa kumetokea kama vile ghasia fulani ambazo tuliona hali ilikuwa kama inatishia kile ambacho kilikuwa kikitarajiwa kuonekana kinajitokeza na watu wengi na kama si dunia nzima. Kennedy Wandera.
Asante sana Ed. Bado ni ngali Boma katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha matokeo ya urais. Na ulivyoeleza ni uwazi kwamba wakati tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba ingetangaza matokeo ya kura ya urais saa 9 mchana jijini Nairobi, kulikuwa na matumaini kwamba tangazo hilo lingekuwapo wakati huo, na mawakala wa vyama wakaingia kwenye uwanja wa kituo hiki cha Boma. Lakini sasa kukaanza kuwa na wasiwasi tume hiyo ikisogeza muda huo hadi saa 10. Wasiwasi ukaendelea, ikasogezwa hadi saa 10:30 na baadaye saa 11. Lakini sasa dakika chache tu kuelekea saa 11 ya jioni hapa Nairobi, mawakala au wakala mkuu wa Bwana Odinga ambaye ni Sansabao Kanchori aliviita vyombo vya habari na akaeleza kwamba bado mwenyekiti wa tume hiyo haonekani aliko, na kwamba imekuwa vigumu kwao kwenda kutia saini kwenye fomu 34 cha ambayo ndio inatangaza rasmi matokeo ya kura ya urais. Hivyo basi wakaeleza kwamba hawajaridhishwa na wanasubiri kupata cheti hicho kutia saini. Na vile vile pia akatangaza kwamba akawaeleza vyombo vya habari kwamba hawajui aliko mwenyekiti wa tume hiyo, na kwamba wana ripoti za kijasusi kwamba mtandao wa IBC au ile server ya IBC imedukuliwa. Lakini hayo yakiendelea nje, baadhi ya wabunge walioteuliwa na wengine viongozi wa muungano wa Azimio waliingia katika ukumbi wa Bomas na wakaanza kushika kurusha viti, wakaanza kumzuia mwenyekiti ambaye saa 12 hivi alikuwa ashaingia kwenye ukumbi huo, wakaanza kumzuia na ile podium ambayo alistahili kupeperusha mataa kutangaza mshindi ikaondolewa, ikatupwa chini, kisha vikosi vya usalama vikaingilia kati kumuondoa mwenyekiti huyo baadaye. Lakini alirejea baadaye na makamu wa rais William Ruto baada ya dakika 30. Kwa hivyo hayo ndio yaliyotokea wakati huo, kukawa na furukushani ndani, ikabidi maafisa wa polisi kuingilia kati, na alipoingia naibu rais William Ruto akazuiliwa na maafisa wa usalama, na vile vile mwenyekiti wa tume ya uchaguzi vile vile akazuiliwa ili pasiwe na vurugu zaidi katika kituo chenyewe. Na baadaye mwenyekiti wa Kula Tibukati akatangaza rasmi kwamba naibu rais William Ruto ndiye mshindi wa kura hiyo.
Naam.
Lakini akaeleza kwamba wamepitia, kama mwenyekiti wamepitia mambo mengi, na kuna baadhi ya makamishna ambao wamejeruhiwa.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Twende kwa Huba Abdi. Huba, tunafahamu kwamba makamishna wanne wa IEBC awali walifanya kikao cha kushtukiza na wanahabari katika hoteli ya Serena jijini Nairobi, ambapo walisema kwamba hawatokubaliana na matokeo yatakayotangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati. Hebu tupe kile ambacho unakifahamu juu ya hili. Nini ambacho kimewashinikiza hawa makamishna ambao kwa namna moja ama nyingine wameandaa uchaguzi, wamefanya mchakato wa uchaguzi, lakini kipengele cha mwisho hiki cha kutangaza matokeo wanaonyesha kwamba kutofautiana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi?
Naam, asante sana. Hii ilikuwa ni wakati wa kusubiri matokeo, na kama unavyojua wa Kenya, baada ya uchaguzi huwa ni kipindi ambacho sasa ambacho kinasalia ni kutangaza ni nani mshindi. Na katika ile harakati ya kusubiri, baadhi ya wananchi ambao tulikuwa nao katikati mwa jiji la Nairobi tayari walikuwa na ile furaha kulingana ni upande upi unaegemea, na wengi walikuwa wakiangalia sana mitandao ya kijamii wakielezwa na wafuasi wao ama na wale wanaofuata kwamba ni nani ameshinda katika uchaguzi. Lakini ghafla tulipopata taarifa kwamba makamishna wanne wakiongozwa na naibu mwenyekiti ambaye anafahamika kama Juliana Cherera wanawataka waandishi wa habari katika hoteli ya Serena, hapo basi ile furaha na ile mambo ya nyimbo na nini ikabadilika pale katikati mwa jiji, manake wao pia walikuwa wakifuatilia katika vyombo vya habari kwamba makamishna wamewaita vyombo vya habari, na kama ulivyotangulia kusema kweli wamezungumza na wanahabari na wakasema ni kinukuu, hatuwezi kuchukua umiliki wa matokeo ambayo yanaenda kutangazwa. Wakati huo bwana Chebukati alikuwa hajamtangaza naibu wa rais ambaye ndio mteule William Ruto, na hao makamishna walieleza kwamba ikiwa kuna yeyote hata ridhishwa na matokeo ambayo yametangazwa na bwana Chebukati, basi wapo uhuru kuelekea mahakamani. Kumbuka swala hili la kuweko mgawanyiko baina ya makamishna hawa haijabainika wakati huu ambao matokeo unatolewa. Hata kabla ya uchaguzi kufanyika, hata kabla ya Kenya kupiga kura, ilikuwa inaonekana wazi pana ile sintofahamu miongoni mwa makamishna hao. Na nakumbuka vizuri sana tulipofanya mkutano na vyombo, alipofanya mkutano na vyombo vya habari hao makamishna akiwemo pia bwana Chebukati, swali ambalo kiliuliza ni kwamba kuna ile tetesi kwamba pana mgawanyiko miongoni mwenu, na kile ambacho bwana Chebukati wakiwemo na Juliana Cherera waliki.
Naam, huyo ni Uba Abdi, naona simu yake itakuwa imekatika. Basi vile vile katika kuangazia uchaguzi huu, mwenzetu ambaye yuko kule Mombasa nchini Kenya, ambako nako kulikuwa kuna mvutano na bado kuna ile hali ya kutaka kujua nani atakuwa gavana ajaye wa Mombasa. Josephat Kioko amezungumza na watu mbalimbali kupata maoni juu ya mapokezi ambayo yamejitokeza kutokana na uchaguzi mara tu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati alivyotangaza kuwa Dr. William Ruto ndio mshindi wa uchaguzi huo wa urais wa kupata 50.49% ya kura za ambazo zimepigwa, huku akimshinda mpinzani wake wa juu kabisa Raila Odinga ambaye ameshika nafasi ya pili akiwa na kura 48.85% ya kura. Sasa tusikilize maoni ya Wakenya ambao wako Mombasa, waliozungumza na mwenzetu Joseph Kioko juu ya mwelekeo wa uchaguzi wa Kenya.
Kwa majina naitwa Collins Terry Mlamba, mkazi wa Chuda, eneo bunge la Mvita, Mombasa.
Naam, hali imekuwa hivi muda mfupi uliopita, sehemu mbalimbali ambazo nimepitia kujulia na hali wananchi ambao walikuwa wanasubiri kwa hamu na gamu kuhusu matokeo haya yalipokuwa yanatangazwa rasmi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, Chebukati, katika eneo la Bomas, Nairobi. Lakini kwa mfano familia ambayo ilikuwa inasubiri kwa hamu matokeo, mengi ya kuzungumza baada ya kusikia tu kwamba naibu rais William Ruto ametangazwa mshindi akiwa na 50.4%, akiwa amepata kura zaidi ya milioni 7.
Hatukua tunataka baba. Kwa majina ni Doris. Tumekuwa tukingoja sana matokeo itangazwe. Lakini tunashangaa kwa nini Raila hakufika. But finally tumefurahia Ruto amechukua hiyo kiti, na tunashukuru Mungu kwa sababu Ruto ni mtu wa amani. Kama mimi kama citizen nilikuwa nangojea sana matokeo nisikie, yani Ruto amepita. Kwanza leo tujatoka nje tukingojea tusikie at least nini fifth president atakuwa nani, lakini finally hii masaa ndio wametangaza. Na tumefurahia sana 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 sana.
Na pengine ulifuatilia manifesto yake na ukafuatilia manifesto ya Raila Odinga, waonaje kutendewa kazi kama wananchi nyenye?
Ah, Ruto ako sawa. Yeye ni asola. Hiyo timu ya asola, unajua tunapenda maasola wakitulead kwa sababu maasola wanajua shida ni nini. Yeye alijitafutia hiyo kiti na alijitahidi sana akaipata, hata saa hii amejitahidi akakuwa the fifth president of Kenya. So tunafurahia sana kama president wetu wa Kenya. Uangalie sana watu kama sisi maasola. Venye umekuwa fifth president, at least tuone ma changes kwa country yetu. Kwa Raila, wewe tulia tu, juu asiyekubali kushindwa si mshindani. Accept tu, kubali tu na uendelee tu na kazi kama kawaida.
Ni ishara hapo kwamba matokeo haya yamesubiriwa kwa hamu na gamu, ikiwa inakaribia kukamilika wiki nzima tangu uchaguzi mkuu wa Kenya ulipoandaliwa Agosti 9. Wananchi hawa ni baadhi tu wale wamesherekea, lakini kuna wengi ambao wamekuwa kiunga mkono upande mwingine kuonyesha kutoridhika na matokeo haya. Kabla matokeo kutolewa rasmi, ilikuwa sehemu mbalimbali katika eneo la Pwani na Mombasa kwa jumla zimeanza kuripoti sehemu kadhaa zimeingiwa na wasiwasi, na mitaa kadhaa ikitajwa kwamba huenda ikashuhudia migogoro wakati matokeo haya yalipokuwa yakitangazwa rasmi. Lakini hivyo hivyo idara ya polisi mapema jana ilikuwa imetoa orodha ya sehemu ambazo huenda zingeshuhudia fujo, na wakatahadharisha kwamba maafisa wa usalama wamewekwa tayari kusubiri kama kutakuwa tukio lolote la kuvunja amani au usalama wa nchi, watakabiliwa rasmi na maafisa wa serikali. Nimezungumza na mmoja wa wenyeji wa Mombasa, Collins Osewe, anavyohisi.
Tunashukuru sana IBC kwa kututangazia mshindi wa kura hizi tulizofanya mwezi huu, kwa sababu tulikuwa tumechoka na pia tulikuwa tumengoja sana kwa kiongozi mpya wetu. Tuko wa Kenya wengi, kila mtu angependa kuongoza, lakini wa Kenya walishamua, na wakishamua lazima tushukuru Mungu na tuombe. Maeneo yote kwa sasa yametulia.
Pia kufikia jioni hii sehemu mbalimbali zilikuwa zimetulia, hamna visa ambavyo vimeripotiwa rasmi, lakini ni hamu ya Wakenya kuona kwamba amani inaendelea kushuhudiwa ilivyokuwa wakati wa uchaguzi, na siku 5 baadaye kabla ya tamko la leo kwamba mgombea urais William Ruto ameibuka na ushindi. Na wimbo kama huu wa kizalendo pia unawapa matumaini wa Kenya kwa jumla.
Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Utepe wa ligi kuu ya soka Tanzania bara umekatwa leo ukishuhudiwa michezo miwili, wakati mabingwa wa ligi hiyo Yanga wakitarajia kushuka dimbani hapo kesho Jumanne. Yanga iliondoka leo jijini Dar es Salaam kuelekea Arusha ambako itavana na Polisi Tanzania katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Mbali ya mchezo huo, mchezo mwingine hapo kesho ni Singida Big Stars ikishuka dimbani kuvana na Tanzania Prisons, wakati Dodoma Jiji itaikaribisha Mbeya City. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo vilabu vya Kenya vyakosa kujumuishwa kwenye michuano ya Africa Super Cup ambayo imezinduliwa hivi majuzi nchini Tanzania. Je, kulikoni? Dennis Wanyonyi anatuarifu zaidi kutoka Kenya.
Gogoro wa mara kwa mara na mwingiliano wa serikali katika masuala ya usimamizi wa soka ni chanzo cha baadhi ya vilabu na shirikisho la soka nchini Kenya kutojumuishwa pakubwa katika uzinduzi wa michuano ya Africa Super League nchini Tanzania. Aidha, wadadisi hao wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa pia ukosefu wa miundo misingi katika baadhi ya vilabu vya umma nchini ni chanzo cha timu hizo kutojumuishwa kwenye mechi za uzinduzi huo uliofanyika nchini Tanzania siku ya Jumatano iliyopita. Kulingana na Jason Sagini, mwandishi mchambuzi na mhakiki wa soka nchini Kenya,
Kenya kutohusishwa kwenye mpango mzima uzinduzi wa michuano ya Africa Super League si jambo kubwa na wala si taarifa kubwa, manake hili litarajiwa. Kisa ni ule mgogoro unaendelea nchini Kenya kwa shirikisho la soka nchini humo. Kwa hiyo kuachwa nje inaashiria kwamba CAF inafuata sheria za soka barani Afrika, CAF, na pia sheria za soka duniani FIFA,
kulingana na utaratibu na uandalizi wake kwenye michuano hizi zitakazomwananga Agosti mwaka ujao. Yamkini jumla ya timu 24 zitagawanywa katika makundi matatu ya timu 8 zenye ufuasi mkubwa barani Afrika. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kuna basi wote amekamiza michezo na kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo timu ya TP Mazembe imepata mkufunzi kutoka Ufaransa, wakati watani wao wa ST Lupopo wakiingia duru ya 16 bora ya kombe la shirikisho Afrika. Kahozi Kosha na maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Timu ya kandanda ya TP Mazembe hapa Lubumbashi, ambayo itawakilisha msimu huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, mesaini majuzi mkataba na kocha Rodolphe Duvernay, raia kutoka Ufaransa, kama mkufuzi wa mazoezi ya mwili ya wachezaji wa TP Mazembe. Yusuf Ate na pia mshambuliaji hatari kutoka Togo amesaini mkataba kuichezea timu ya TP Mazembe kwa muda wa miaka mitatu. Watani wao wa Central Lupopo ambao wanawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika itacheza raundi ya 16 bora dhidi ya timu ya Deportivo ya Angola. Kaozi Kosha, VOA, Lubumbashi.
Na tumalizia nchini Rwanda, timu ya jiji la Kigali AFC Kigali yatawazwa mabingwa wa Super Cup jana baada ya kuwabwaga mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka APRFC kwa njia ya matuta 5-3. Mwanamchezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali anatuarifu zaidi.
APR ilitawala mchezo, lakini safu ya ushambuliaji ilikuwa mbovu. Dakika 90 zilikatika bila kufungana, ziliongezwa dakika 30 wakashindwa kuweka kimiani mabao. Hatimaye mikwaju ya penalti ilipigwa, AS Kigali ikaondoka na ushindi wa magoli 5-3. Huyu ni Haruna Niyonzima, nahodha wa AS Kigali.
Ni ushindi ambao umenifurahisha. Kuishinda timu ya kwanza katika nchi yako si kitu rahisi. So mimi kwangu naweza nikasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aweza kutusaidia tukashinda na kazi inaendelea.
Wakati hayo yakijiri, ligi kuu ya soka itaanza rasmi tarehe 19 Agosti mwaka huu 2022.
Basi ni hayo tu katika michezo hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine tena ya michezo.
Asante sana Idi Ligongo kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, sahau pia kuungana nasi kwenye matangazo yetu ya saa 3 kamili za usiku ya Kwa Undani, ambao tutakuwa na habari zingine moto moto kwa undani zaidi, hali kadhalika matangazo yetu ya alfajiri. Hivi sasa basi hivyo tunakamilisha matangazo haya. Pia angalia mtandao wetu wa voaswahili.com kwa habari zaidi za uchaguzi na matokeo ya uchaguzi huko nchini Kenya.
Hey,
na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walio matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Mridhi, jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu Idi Gongo, tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.